Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepeyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev'len haberler gündülügü. Rus resmiyeti Demirgazık Afganistan'a İslam devletinin 5000 töwerek jeňçisinin bardygyny aýdýar. Yerliler Türkmenistanly jeňçilere duşýar. Golaýda Russiýanyň ýokary dereceli howpsuzlyk resmiýeti Afganistanyň Demirgazyk Ferhet ýakalaryna İslam döwleti ekstremist toporunyň 5000 töwerek söwüşçüsiniň bardygyny aýtdy. Bu habaryň fonuny 24-nji maýda Azatlyk radiosyny Afganistanyň Demirgazyk sebitlerine özüni Türkmenistanly diýip tanyşdyrýan İslam döwleti toporunyň söwüşçüleri barada maglumat gelip gowuşdy. 21-nji maýda Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy Aleksandr Bartnikow Täjikistana eden saparyndan soň Afganistanyň postsovet merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahamçatyna degişli 5000 töwerek söwüşçüsiniň ýygnanandygyny aýtdy. Serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegine çağırış etdi. Islam döwleti ekstremist toporunyň Afganistanyň aky şahamçaty 2014-nji ýylda Islam döwleti Horasan adyny alypdy. Metbuat habarlaryna görä ýokary dereceli Rus resmiýleri soňky bir ýylyň dowamyny garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza döwletleriň Awgan ferhedine ýerdirli alada bildirip geldi. Bu maglumatlaryň fonunda Azatlyk radiosyny Awganystanyň demirgazyk sebitlerini Islam döwleti ekstremist toporunyň söwüşçüleriniň hatarına aslı türkmenistanly agzalaryň hem bardygy barada maglumat gelip gowuşdy. 24-nji maýda Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren maglumatyny Awganystanyň demirgazyk sebitleriniň ýaşaýjysy Kudratullah Faryab welaýatynyň çägine Islam döwleti toporunyň özüni türkmenistanly diýip tanyşdyran 4 söwüşçüsine duşanyny gurrun berdi.
Onlar da onun için vardık Paria velayetinin bir Dağistan yerleri sol bu tarz Türkmenler var eken Kazak, Sikililer var eken Dağışlar özlükleri var eken o ne neden Özbekistan'dan onlar Dağışı Dağış oldu işleri karta da adam verdi birileri kartını Alivallardan onu yaman korkuyor onlar karakullu rahatlı koyup
deyip Kudratullah aitti. Kudratullah özünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 söwüşçüsünün adlarını aýtdy. Azatlyk radiosu olur mälim etmekden saklanýar. Onun sözlerine görä söwüşçüler Awgan Türkmen ferhedine barmak üçin yerli ýaşaýjylardan ýol bilet bolmagy soraýar.
Ozan olasy hadi bu her diýe Türkmenistan ferhat başy taýda. Şoňa gitmekçi bolarlar, şoňa sen belet meýdiler diýdi gullyk hakyny berdi. Belet bolsaň diýdi mana motor berdi, öňüme gitdim.
Deyip Kudratullah aýtdy. Türkmen hökümeti İslam döwletiniň hatarına goşulan Türkmenistanly raýatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmäni gelýär. Azatlyk radiosu Demirgazyk Awganystandaky İslam döwleti söwüşçüleriniň hatarına Türkmenistanly jeňçileriň bardygyny Awgan we türkmen resmiýlerine tasdiklatyp bilmedi. Media we metbuat habarlaryna görä Demirgazyk Awganystanda İslam döwletiniň jeňçileri bar. Ýöne Azatlyk radiosunyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Gulmurady sebitde yerli resmiýleriň İslam döwletiniň söwüşçüleri barada maglumatlary häzir kwaýtda ne tasdiklaýanyny ne de ret edýändigini aýtdy.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynda Daesh topary ýany Islam döwleti diýilýän toparynyň söwüşçüleri bardy, olar bilen Talibanlar söwüşüp olary okup çykardy. Olaryň bir topary şu Awgan güýçlerine tabiň boldy. Şondan soňra resmiýler Demirgazyk Awganystanda Daesh diýilýän toparynyň bardygyny ne ret edýänini tasdiklaýar.
Deyip Muradi 24-nji maýda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy 24-nji maýda yerli resmiýlere salgylanyp Islam döwletiniň Demirgazyk Awganystandaky daşary ýurtly söwüşçüleriniň ençemesiniň Siriýadan we Irakdan gelenligini habar berdi. Şeýle de resmiýleriň tasdiklamagyna görä daşary ýurtly söwüşçüleriniň arasynda Pakistanly, Uygur, Özbegistanly we Eýranly jeňçiler bar.
Bamdi halke de Afganistan de defa vazarat daish dela.
Afganistan'ın korunmak ministerliği yurdun türlü küncüklerini İslam devleti sevircilerinin bardığı varada öldürünü mağlumatın bardığına diyarlar. Yönü olurun anık sanını tasdiklamayarlar deyip Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Afgan ulluğu 24. mayda haber verdi. 22. mayda Afganistan'ın tolu news haber neşri Birleşen Ştatların Ağıntıv hasabatlarına salgılanıp İslam devleti Khorasan ekstremist topurunu ağza sevizcilerin Afganistan'ın Akcemi sanının 5000 törevününü düğünü haber verdi. Birleşen Ştatların Ağıntıv hasabatlarına göre İslam devletinin sevizcileri esasan günlüğür Afganistan'ın Kunar, Nangarhar vilayetlerine şeyle de Demirgazık Afganistan'ın kâbir sevitlerine yerleşer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler gündelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde 11. sınıf yani mektebi tamamlayan okuçlar için sonkı can davarlarının geçirilmeyine 2 gün kalındı. İnataların inçemesi bu davar için edilen çıktıcıların aşı köptüğünden şikayet ediyor. Şol bir vakti olur çağırlarının öz canına kastetmeyinden ala dedip sonkı can davarlar için prosentine kart pul almalı bolyandıklarını aydiyarlar. Adatlık Radyosu'nun Levap velayetinden haberçilerinin bir bilen sökhetteş olan sayıtlı inatalar 25. mayda bellenilen bu davarı ve ondan son çareler için her okuçunun ortaça 2000 manat çıktıcı etmeli bolyandığını gurrun verdiler. Sayed etrafında mektep okuçları kutorduş davaraları. Oturşuklar üçün deyip adından 3 eşik tikin yerler. Muallimlara sovut almak, mektep bedemek yağlı çareler için pul yığına yarlar. Bunların ehlisi ortaça 2000 manada düşer deyip anonim şertte mağlumat veren havarçı 23. mayda gurrun verdi. Ol yurttaki iktisadi kıyınçlıkları bilen bağlılıkta inataların köpüsünün bu pul seri iştesini sarp etmeye maddi mümkünçlüğünün yok. Hedir kvat öz canına kasteden çağı yok. Yönü beylik etraplarda ya da velayetlerde şeyle vakaların bulunduğu varada gürrünler buldu. İnatalar çağısı öz özüne bırdat eder deyip korkuyarlar. Şol sebeple olur çağıları klasaşlarının arasında kimsinmesin deyip kardını pul alıyarlar ve gımmat bahama tarları satın alıyarlar. Yığın alıyan pulu veriyarlar deyip havarçı aittı. Türkmenistan'ın orta mekteplerinin ağlavasında okuğu tamamlayan okuçların mektep yolbaşçıları, muallimleri için alınacak soğutları. Mektebin bedeğine, konserte çıkış edecek aydımçıların tölüğüne, akşam restoranda geçirilecek oturuluşuğa, sonkı can davarasında ve uçurum suratlarında giyecek egin eşiklerine münglörçü manat möçöründe çıktıcı ediyen dıvarada Adatlık Radyosu önkü yıllarda hem haber veripti. Şeyledi inatalar bu davaralar için pul seri iştesini vermekten saklananda çağaların öz canını kastetmek sinanışını çenli alıp baran dıvarada haberler hem bar. Geçen yılın 25. mayında Adatlık Radyosu'nun Daşoğuz velayetinin akı çeşmelerinin bir pul meselesi sebeple Boldum Saz etrafının 33. mektebinin 11. klas okuçlarının birinin özünü asmakçı olandı, onu doğunlarının aman saklap kalandığını gurrun verdi. Şuna mengdeş yağdayların beyleki etrafların kevirinde de bolunduğu barıda mağlumatlar bar deyip çeşmemiz gurrun veripti. Yetkinceklerin psikologiyasına öğrenen tecrüsanlı psikolog Mahmutço Kabirov yaşların arasında öz canına kastetmek yağlı vakaların dörümüne sebep olan esası faktörlerin bir neçesini ağzap, bunun yaşları bilen enataların arasındaki fikirleniş konflikti ve gımmatlıkların ütgümögü cemiyetin ösüşünün dürlü etapları bilen bağlanışıklıdığını aydiyar.
Konflikt mezdu pakaleniyemi происходит.
Hazır önkü Sovet Respublikalarının ağlavasından nesillerin arasındaki konflikt devam ediyor. Yani bir tarafta Sovet devrinde ululun inatalar var, olur adamların yeter yetmezlikte de yaşap bilenliğine düşünüyorlar. Beylik taraftan 21. asırda ululun yaşlar, olurun talapları, mağlumatlardan havarlılık derecesi düğününün başkası. Olur öz canına kastetmek var da hayvat atıp öz maksatlarına yetecek oluyorlar. İnansak da kete betbaatçılıklar hem oluyor.
Katya nektiri prosavda sizin yetiştiğiniz sanal ötecek
Deyip Kabirov aydiyar, ol cemiyetin ösüşünün dürlü etapları olyar deyip, Sovet Soyuzu dargandan sonra önkü Sovet yurtlarında cemiyetin talaplarının dünyanın ösen devletlerindekiden tapağıtlıldığını hem belleyar.
Bu devletler eyyan bu etaptan geçti. Yönü Türkmenistan yali ösüp bariyan yurtlarda cemiyetin talapları iktisadı noktayı nazardan varat olyar. Cemiyetin ağlaları kovu egin eşikeyesi geliyar, kovu avtoğluğu süresi geliyar. Kovu yerlere gidesi geliyar. Cemiyet şu talaplardan geçmeli. Haçana şu talapları cemiyete ansatlıkla el yeterli olanı, şonu has yokarı talaplar gımmatlıklar döreyer. Yani bu devirde yetkinciklerin öz canını kasvetmeye yalı betbağıtçılıkların önünü almak için ene atalar bilen yağışların arasında söhbettöşlükler geçirilmeli. Hükümet tarafından spesyalistin kömeği hödürlenmeli. Maşgalaların maddi mümkünçlüğü öğrenilip, şona göre bu davaraların ne derecede belenilmelidik varada hükümet tarafından kevir çareler görülmeli.
Deyip Tacikistanlı psikolog Mahmutşo Kabirov aytdı. Türkmenistanın resmi mediasında yurdun orta mekteplerinde soňky jaň dabaralarynyň uly şowhun bilen geçirilýändigi aýdylsa-da, inataların ve okuwçylaryň bu çärelere sarp etmeli bolýan maliýe serişdesi ve onuň maşgalalara ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmaýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın geologiya gözükçülüğü önce devlet kulluğu buravlanıp çıkarlayan yerasti su çeşmelerini hatavalyar. Trend agentliğinin boya dara salgılanıp 22. mayda haber vermekine göre Türkmenistan'ın su kadastr sanavına oşma uçin yerasti suları ulanyan kuralların eyeleri ehli zerur maglumatları şolsandı. Ulanılayan su ve onun himiki düzümü varada hatavat birmeği borçlu. Türkmenistan'ın kanunlarına layıklıkta çav edilen karar yurdun ehli karhanalarına, idaralarına ve eyçilik görünüşüne karamazdan kuramalarına değişli deyilip maglumatta ediliyar. Şiride mundan ön Türkmen Geologiya Devlet Korporasiyasının yerasti suları çıkarma uçin skvajinaları buravlamak önce işleri amalaşırayan hususi ve yuridiki şahslara zero ruhsatnamaları beriyanligini beyan edenligi belleniyar. Türkmenistan'da su çıkarcı kuralların hatava alınmağı ve ulanılmağı hususan da yurdun 2017 yılda güce giren su kodeksi tarafından düzgünleştiriliyar. Yerasti suları çıkarayan kuralların hatava alınmağı ile bir vaxtta da ilatın su biçinçülüğüne gödökçülük çareleri hem devam ettiriliyar. Su muhçuluğunun doğulu yatırılmağından son yaşayış çaylarda su ölçücülerin oturdulmağı ve ilatın su için tülögleri almak çareleri devam ettiriliyar. Munun bilen bir wagtda da yurdun ilaty suw yetmezçiliginden şolsan dagy suw kemçiliginden ejer çekerler. Yurt häkimetleri bolsa ilaty suwy tygşitli ulanmagy ündiýärler. Şäher ýaşajylary ýaşaýyş çaýlaryň suw bilen üçünçiliginiň ketilmegine ýetirli duçar bolýarlar. Aýratynym Tomus aýlarynda ýaşajylaryň birnäçe günläp suwsuz oturan halatlary ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Käbir ýerlerde suwy gündizlerini berip gejelerini ketýärler. Suw yetmezçiligi owa yerlerinde de şolsan da owa hojalygynda hem duýulýar. Käbir ýerlerde owa ýaşajylary öz melliklerini suwlamak üçin ýer astyndan buraglanyp alynan suwdan peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Türkmenistanyň kronikasy neşrinin maglumatyna görä 2018 ýylyň Tomsy ören gurak bolup yerli häkimetler ilada öz hojalyklaryndaky mellikleri suwlamak üçin ýer asty skwajynalardan peýdalanmagy gadagan edipdir. Şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanda täze suw howdany hem tapyldy. Ýurdun nefit gaz buwdagynyň resmi maglumatyna görä Lwów vilayatynda tapylan halaç 2 diýilip hasap alynan suw ýatagy ilaty goşmasy mösürde agyz suw bilen üpçin edip biler. Türkmenistanda suwdan peýdalanmak meselesinden başga da sensiler ýurtda ýerasty suwlaryň ýokurlanmagyna degişli problemanyň bardygyny hem belleýärler. Hususan da paýtagtyň ýaşaýyş jaýlarynyň we şäher infrastrukturasynyň suw almagy bilen bagly wakalar köpeldi. Yerasti suwlaryň problemasy 6-njy mikrorayonda adından 5 ýyl beri bar. Jaýlaryň ýerdemiňlerinde suw saklanýar. Käbir öý eýeleri öz hasabyna nasos satyn alyp suwy ýetirli çekip durýarlar. Hökümet bu problemany hiç çözmeýär. Jaýlar bolsa çökýär. Şuň bolsa suw hatym joşdy we ýerdemiňlerdäki duralgalara avtologlary salaryaly bolmady. Hoply. Yerin upurulmağı hem ehtimal deyip Azatlığın Aşgabatdaki xabarçısı 23. mayda xabar verdi. Yanı yakında Aşgabatda izli izina yağın yağdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepdiyar Azadlyk radiosi efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna şekerdiňe irden faqat 8-de çäklim öçbürdi satylýar. Paýtagt Aşgabatyň döwlet dukanlaryna şeker ilaty her gün irden faqat 8-de her ele 1-2 kilogram aralygyna çäklim öçbürdi satylyp başlandy. Adamlar bir näçe faqat öňünden baryp nowata ýazylýarlar. Azadlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu barada 24-nji maýda habar berdi. Onuň maglumatyna görä şeker çağalary satylmaýar. Dine ula adamların satın almağına ruhsat berliyar. Bir nece saat öngünün novota yazılayan adamlarda tumuz hasıl mevsiminin öngyanı hıridarlı harit olan şekeri satın alma üçün mümkünçülük bar deyip Azadlyk radiosunun haberçi saydiyar. Ol Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde şeker satyn almak üçin dörän nowatyň suratyny düşürip azatlygy uratdy. Habarçynyň sözlerine görä şäheriň ilaty şekerin geljekde hasa gymmatlamagynyň howaty edip häzir kwatda ehtiýaj üçin onu satyn alyp goýmagy finansiýar. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna 1 kilogram şekerin bahasy 7 manatdan satylýar. Onuň hususy söwdadaky bahasy 12 manatda çenli çykýar. Mundan bir näçe ýyl ozal şekerin 1 kilogramy 3 manatda durýardy diýip habarçy sözüne goşýar. Onuň maglumatlary Nöwre mundan ozal bahasy döwlet dukanlaryna 33 tengelik ýumurtgady. Diňe her gün ýerden satylýardy. Ýöne habarçy häzirki wagtda Aşgabatda ýumurtganyň döwlet dukanlaryna 45 tengeden erkin satylýanyny habar berýär. Habarçy parahat etrapçatyna yerleşýän 79 belgili döwlet dukanyna ýumurtganyň bir gutusynyň 15 manatdan satylýanyny sözüne goşýar. Bu dukanlaryň ýumurtganyň bahasynyň beýleki döwlet dukanlary bilen deňeşdirilýänini, gymmat bolmagyny satyjylar gutulardaky ýumurtgalaryň käte döwük çykmagy we özleriniň ziýany galmagy bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Aşgabatyň dukanlaryna gaýtargynyň deregini yerli önümçülige degişli sakgyç berilýär. Habarçy gaýtarga derek berilýän sakgyçlaryň suratyny uratdy. Ol gaýtarga derek berilýän yerli önümçülige degişli sakgyçlaryň hiliniň yaramazlygyny, onuň diýişe ýapyşýanyny Dessine uğrunyanlığını haber verdi. Dükanlarda 20-30 tenge ederek bu sakkışlar gaytargı hükmünü verliyer. Kabir dermanhanalarda da gaytarga ederek sakkış verliyer. Yönü 30 tenge ederek deyip haber çaydiyar. Onun maglumatına göre hususu dükanlarda gaytarga ederek berliyen sakkıcın oranını kukurt almağı mümkünçülük dörüdülüyer. Haberçi devlet dükanlarına gaytarga ederek sakkıcın verilmeyi vardı. Adamların öyelere değişenliklerine aydiyar. 21-nji maýda Azatlyk radiosu Aşgabatyň bazarlaryna şekeriň ýitirim bolanlygy barada habar beripdi. Şonuň bir hepde ozal ýerli habarçymyz Aşgabatyň paraýat etrapçasynyň 21-nji döwlet dukanyna 1 kilogram şeker satyn alýan müşterileri margarin satyn almak şertiniň goýulýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň döwlet medpugaty paýtagtyň döwlet dukanlarynaky şeker gytçylygy barada maglumat bermeýär. Resmi habarlara görä hökümet Balkan we Mar vilayetlerine şugundur östürip ýetişdirýär. Hem de Mar vilayetine yerleşen Mar Şeker Devlet Karhanasına şeker öndürülüyor.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı İngilizler. Azatlyk Radiosi Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemler varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyte Rubir Kavaşlayar. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda döwlet eýçiliginäki taksilerin we traktorlaryň sürjüleri ulaglar hatardan çykanda olary öz hasaplaryna bejertmeli bolýandyklaryny we bu çykdajylar sebäpli güzaran aýlamagyň barha kynlaşýandygyny aýdýarlar. Aşgabatyň awtolo karhanasynda işleýän we ýurt içinden gidlinlik şertlerinde maglumat beren bir näçe taksi sürjüsiniň aýtmagyna görä, hatardan çykýan taksiler üçin sürjüler her aýda 100 manatdan 1000 manada çenli çykdaja diýerler. Taksilerin käte motorunda, dwigatelinde problema bolýar ýa-da tigir penceresi döwülýär. Takside nähil nä sazlyk bolsa da onu öz hasabymyzda bejertmeli bolýarys. Bu ýagdaýda nähile bolýan sürjülere idaranyň resmileri ulu avtodrologa goýdy, gapydan çykyp gidiberdi ýerler diýip paýtagtly taksi sürjülerini biri gurrun berdi. Sürjüler günnelik gadançlarynyň güzeran aýlamaga ýetmeýändigini hem aýdyp özleriniň iş güni tamamlanandan soňra artykmaç işläp goşmaça gadanç etmäge mejbur bolýandyklaryny belleýärler. Ýönolar munuň üçin kärhana ýolbaşçylaryna bir kanun tölegi geçirmeli bolýandyklaryny hem aýdýarlar. Takside giýişlik saat 18:00-dan soň kredi etjek bolsaň kärhananyň ýolbaşçylaryna her gün üçin 50-60 manat para bermeli. Sürjüler maşgaly eklemek üçin giýje saat 10-ka bire çenli işleýärler diýip paýtagtly sürjü özleriniň dähmet haklaryny aýda 1100 manada barawardygyny hem belledi. Paýtagtly taksi sürjüleriniň başdan geçirýän ýagdaýlaryna çalymdaş tejribelere Lewap ýolaýatynyň Lewap Owa hyzmat önümçülük birleşiginiň Saýat etrawynyň Owa hyzmat önümçülük kärhanasynyň traktor sürjüleri hem duçar bolýandyklaryny aýdýarlar. Agdalyan kärhanada 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýän traktor sürjüleriniň ençemesi gidlinlik şertlerinde Azatlyk radiosyna beren maglumatlarında bu yerdäki iş şertlerinin munun 1 ýyl öňkü we şuňky ýagdaýlary barada gurrun berdi. Munun ençeme ýyl odal alýan aýlamyz çağalarymyzy eklemäge ýetýärdi. Soň soňlar ýetmän başlady. Käbir traktor sürjüleri daşyndan kärinli yerlerini aldılar. Ýöne geçen ýyldan bäri ne kärinli yerinden ne de sürjülük aýlamyzdan gelýän girdeji maşgaly eklemäge ýetýär. Sebäbi hemme zat gymmat. Üstesine de traktor hatardan çıksa özüň bejertmeli, ähli avtoşaýlaryny özüň satyn almaly. Aýlygyň hem wagtynda berilmeýär diýip Saýatly traktor sürücüsi aýtdy. Galwersadol owa hojalyk ýerlerinde 2-nji ekini etrawyň prokuraturasynyň, howpsuzlyk gullugynyň, polisiýasynyň ýa-da häkimligiň ýolbaşçylarynyň ekýändigini we olaryň özleriniň eden işleri üçin tölew geçirmeýändigini hem belleýär. Türkmenistanda döwleti degişli awtobuslar we taksiler hatardan çykanda sürücüleriň öz hasabyna awtoşaýlary satyn alyp olary bejertmeli bolýandygy barada Azatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. 30-njy ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow iqtisadiýeti döwleti değişlikden bağdar görünüşüne geçirmeldiğini nıltadı ve beylikler bilen bir hatarda Aşşabadın Aftolu kerhanasının hususulaştırılandığını məlim etdi.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının hakimiyetleri Birleşen Ştatları ulu ziyan yetmeğine sebep bulun, münglörçü gidlin dokumenti çap edendiğini aydıp, Wikileaks'i esaslandırıcı Julian Assange'a karşı tədi cinayet ayıplamasını bildirdi. 23. mayda ayan edilen ve 18 güneden ibaret olan ayıplamalar, içalçılık aktı esasında bildirilip, Assange'ı Birleşen Ştatların ozolku anto analitikini materialları sızdırmaya gönüktürmekte ayıplayar. Bu mağlumat sızdırmaları Birleşen Ştatların tarihinde gidlin mağlumatı matların iň uly sızdyrylmasy boldy. Assange häzir aprelde Ekvadorun elçixanasyndan bir näçe ýyllap bu kulüp ýaşan ýerinden gowulyp çykarlaly bäri Londondaky tutsuwhanada saklanýar. Birleşen Ştatlar onuň ekstraditsiýa edilmegini gadanmaga çalyşýar. Jogapkärçilikli hiç bir aktyor, jurnalist ýa-da başga biri adamyň gidlin çeşmedigini bilip, oňa ýetip awandyryp, adamlaryň atlaryny bilkatlaýyn çap etmezdi diýip Birleşen Ştatlaryň baş prokurorunyň kömekçisi John Demers öz beýan atında aýtdy. Täze içalçylyk akty aýplamalary geçen aý köpçülige ýaýradylan deslapky aýplaýjy aktyň çäginden çykýar. Şol aýplaýjy akt Assange gorunuş kompýuterini döwüp oňa girmek üçin harwa analitigi Chelsea Manning bilen dildüşük etmekde aýplaýardy. Anti-gidlinlik guramasy WikiLeaks tarapyndan çap edilen gidlin maglumatlaryň arasynda Irakda we Owansanda Birleşen Ştatlaryň harwa güýçlerine we diplomatlaryna kömek eden adamlaryň atlary bardy diýip Birleşen Ştatlaryň prokurorlary medyarlar, menin Wikileaks'i gizlin maglumatlar bilen üpçün eden üçün Harvard Suud'da günel tapılıptı. Yönü ona karşı çıkarılan hüküm sonu bilen şol dövürdeki Prezident Barack Obama tarafından ütgödülüptü. Ol hedir rayetin Suud'a hormasızlık etmeginde günel tapılıp, Demiradık Virginia'daki türmede tutsoğlukta saklanyar. Metbuatı qorap çıkış edenler Assange'ın maglumatları edinmek oyunca ödünü alıp barşının milli hopsızlık ya da hükümetin gizlin sırları varadaki temalar boyunca maglumat tayarlayan adatı derneğ jurnalistinin özünü alp barşından tapautlanmayandığını aydıp tədi ayıplamaları tanqid ettiler. Wikileaks ya da Julian Assange varada nemin pikir ediyen dığmıda qaramadan içalçılık aktı bu yurtta metbuat adatlığını yaramaz təsir yetirip bilir deyip Amerikan Aqla Uçtu ve Birleşen Milletler Qurumasının metbuat adatlığı meselesi boyunca yürüytü daklaçısı David K. Twitter sosyal ulumuna çap eden maglumatında aytdı. Bu yerde gurrun Julian Assange barada del. Bu gizlin maglumatları kavul edenleri ve çap edenleri ayıplamak için içalçılık aktının ulanılmağı barada. Men jurnalistika işine ve birinci ütkötme potansiyal hop salıp bilecek bu karar barada üren aladı ediyarın deyip Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının senatörü Ron Wyden aytdı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimizden şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.